2008 бұл жаңа әуен, әсем әуен, қырмыздай қызарған қызыл гүлдей қазақ қыздарына арналады. Әрдайым күлімдеп жүрбілеріңізге тілектесміз.
Иә, шын жүректен. Мәселе былай ғой, бұның бәрі дым емес. Қыздар болмаса қайда кетпей жатыр өзен боп аққан көз жасы. Не болса да аяқ асты жылуымды аямаспын. Досым болсын не қызым, не апам, не қарындасым. Терезеге көз сал, наурыз айы келуде. Қызық жаңа басталды, ауырмайық ендіше. Қарымыздай қызарар қыздар тез арада қызығып көз алмай талқылайды өз ара. Неше рет отырып тұрды орнынан, SMS ұялы телефонына. Алия, бүгін шықпаймыз ба? Әрине жауап оған я, жан, я. Біздің қызды көр үшін керек емес Porsche. Тек бір-екі жылы сөз болды сен досың. Болғаны шынай ұнатсаң сен боссың. Жаман ой болса баста онда сен боссың. Қазақ қыздары ерекше ақылы бар. Салмақты өмірге батыл болар. Соны дәл солай соларға тіке айта көр. Түсінсе де естімегенде жымияды күліп. Қара шаш қара көз емес әр түрлі. Қызық көз ашық көз емес әр түрлі. Қазақша орысша емес бәр тілде. Аталады келін құрметтейді дәстүрді. Батыс шығыс не солтүстік оңтүстік бәрі бір емес пе? Қайткенмен бәріміз бірде өстік. Қолымызда бір ту қыздың бәрі де сұлу. Басқа қала басқа ру бірақ бәрі де сұлу. Батыс шығыс не солтүстік оңтүстік бәрі бір емес пе? Қайткенмен бәріміз бірде өстік. Қолымызда бір ту қыздың бәрі де сұлу. Басқа қала басқа ру бірақ қыздарымыз
да. Қыз дегенің гүл емес пе? Гүл дегенің шөп емес пе? Шөп дегенің Қазақстанда ауғандарда көп емес пе? Дейді жігіттер десе десін маған мейлі маған ұнайды. Қазақтан қыздар кішіпей, әр нәрсеге ренжімейтін, тым қысқа киім кимейтін, ең бастысы намаз оқып темекі шекпейтін, өтірік бетке күлмейтін, үй жинап үйді реттейтін, ең бастысы адал болса құлақтан теппейтін, артынан жүгіртпейтін, шелектеп әтірсіппейтін. Қыздар көп болса екен бұл нәрсеге жас төкпейтін, жарасымды еркелейтін, арманға биік жетелейтін. Қояндай болмаса да бір жылда бір рет төпелейтін, тым ауыр зат көтермейтін, ауырдым деп жөтелмейтін. Меккеге барып білсе қарызына өтелмейтін, ертең қызда ана болар өз баласын шеттіктейтін. Қыздар көп болса екен әр сөзіңді екітпейтін, сенсіз қызарып кетпейтін, жігіттерге қыз көппейтін. Қыздардың да қызы бар, қыздығына қол жетпейтін, қаңғырып жүрейік дейтін. Қыздарда аз емес қымбат көлікке мінейік дейтін, жағдайы мәз емес қыздарда ренжімес. Әркім білер өз жайын, сөйлейтін жігіт қасында ағызып сөздің майын. Біз жайлы армандайды иманды қала қыздары. Бекур және Смерч MC-лер сіздер қызғаным. Батыс шығыс не солтүстік оңтүстік бәрі бір емес пе? Қайткенмен бәріміз бірге өстік. Қолымызда бір ту қыздың бәрі де сұлу. Басқа қала басқа ру бірақ бәрі де сұлу. Батыс шығыс не солтүстік оңтүстік бәрі бір емес пе? Қайткенмен бәріміз бірге өстік. Қолымызда бір ту қыздың бәрі де сұлу. Басқа қала басқа ру бірақ қыздарымыз сұлу.
Соның ішінде батыс қыздары, тек батыс емес барша маңғыстау деп те айтуға болады. Атырау, Ақтөбе, Орал, жарайды бүткіл Қазақстан қыздары сұлу. Иә, Бекон не ғой айтпақшы,
не ғой
осы қыздардың неше топқа бөлінетінін білесің?
Неше топқа бөлінемін білмеймін.
Олар екі топқа бөлінеді. Біреуі олар сені лақтырып кетеді, екіншісінде сен оларды лақтырасың. Ақтаудың жігіттерінен барша қазақстандық жас қыздарға, иә жібектерге жалынды сәлем.
Бәріне, бәріне.
Жарайды, әзіл әзіл.